Песах. Втората част на урока, която е от базирана на книгата Биркат Авраам. Биркат Авраам е книга, публикувана 1552 година в Венеция. И авторът е Рав Авраам Тревес. Рав Авраам Тревес е роден в Мантуа някъде 1470 година. Той всъщност ще, за сега ще е най-ранният автор, който ще се запознаем с него. Ще сме запознавали до сега с него. И той е потомък на Раши, на известния коментатор на Тората Раши. Оттам идва и фамилното име Тревес. Тревес всъщност е идва от родния град на Раши, там където той е починал. Труа във Франция. Труа в Средновековието, когато все още френския не е придобил съвременния си вид и съвременното си звучение, се е произнасял нещо типа на Тревес. И в последствие потомците на това семейство приемат това име като фамилно име. И то от Тревес става Тревес и така нататък. И този Авраам Тревес, който е се ражда в Италия, той семейство от Франция в Италия. Малко по-късно живота си той се мести в София, където е равин, сигурно в ашкеназската общност, някъде около 10 години сигурно, поне около 1535-1545 година. Докато е тук, той се запознава също така и с Рав Йосеф Каро. Запознават се в Одрин, докато и двамата са там в един момент. Обаче последствие, когато Рав Йосеф Каро, който само посещава Одрин, всъщност живее в Никопол в този момент, дори когато се връща в Никопол и Рав Авраам Тревес се мести в София, те продължават да комуникират и да си разменят писма, в които обсъждат еврейския закон и различни свои решения по различни свои въпроси. Имаме писмо негово на Рав Авраам Тревес към Рав Йосеф Каро, в което той описва как всъщност в една от първите години в София в този период, 1535 година, той в лятото на тази година на еврейската общност в София се налага да се евакуира поради някаква епидемия. Той не описва каква точно болест, някаква епидемия, чума или кой знае какво. И лятото на тази година те се евакуират в село, което той нарича селото Китна. Обаче най-вероятно става дума за Кътина, която вече съществува като поселение в този момент, 16 век, и е много близо до София, както той го описва на няколко часа път пеша от София. И той пише съответно писмо на Рав Йосеф Каро там. Сега обаче това, което ще обсъдим днес, е част от нещата, които той дискутира в своята книга Биркат Авраам. Биркат Авраам, името на книгата буквално означава благословията на Авраам. Причината за това име е следната. Той пише цяла книга по въпроса на за това, кога сутрин трябва да кажем благословията за измиването на ръцете. Ритуалното измиване на ръце, което правим всяка сутрин. То е придружено с благословията Ал Нетилат Ядаем. Благословен си Господи Боже наш, цял света, който си ни заповядал, който си ни осветил със заповедите си и който ни е заповядал относно измиването на ръцете. Ал Нетилат Ядаем. Благословия, която казваме и преди и след ритуалното измиване на ръцете за ядене на трапеза с хляб. И също така всяка сутрин ритуалното измиване преди започването на молитвата. Явно в един момент е имало традиция, която била изключително популярна. Предполагам, че в малко общности до днес тя продължава да съществува, обаче вече със сигурност не е мнението на мнозинството. Обаче някога е съществувала такава практика, че благословията за измиването на ръцете не се е казвала веднага след измиването на ръцете сутрин, а се е казвала заедно с останалите благослови, сутрешни благослови, при идването на човек в синагогата. Въпреки, че от времето, когато той се измил ръцете, до времето, когато той е стигнал до синагогата, може да е изминало доста време. Въпреки това, практиката в някои ашкенаски общности е била да се казва благословията в самото начало на молитвата, без да е директно свързана с самото измиване. Т.е. измиването трябва да се случи. Измиването е част от подготовката ни за началото на новия ден и пристъпването ни към молитвата. Обаче, въпреки това, благословията, свързана с тази заповед за измиването, в някои общности тогава явно се казвала като начало на молитвата в синагогата. И той пише цяла книга с цел да защити тази традиция. Той пише, че някакъв равин в неговите очи се е осмелил да постави въпрос над тази традиция и да каже, че това е неправилна традиция и че благословията за заповедта трябва да бъде казана заедно с изпълняването на заповедта, каквато всъщност е практиката на повечето от нас днес. И за да защити практиката на неговите предци, Рав Авраам Тревес пише цяла книга по този въпрос, и доста дълга книга всъщност, 700 страници, само по този един въпрос. И съответно затова я нарича тази книга Бракат Авраам, благословията на Авраам, защото е посветена изцяло на тази една благословия. Книгата е разделена на 10 части и той обяснява, че всяка една част е посветена на, съответства на един пръст от ръцете на човек, т.е. 10 пръсти на ръката, 10 части на неговата книга. И ние ще видим само една кратка извадка от най-първата част от книгата му, т.е. той се занимава с 10 отделни въпроси, 10 отделни проблема, които могат да бъдат поставени на някой, който има тази практика, някой, който има тази традиция. И първият от тях е това, че обикновено смятаме, че благословите за заповеди трябва да бъдат по някакъв начин непосредствено свързани времево с самата заповед. И тук, ако практиката била, въпреки че човек се е събудил много рано сутрин и той си е измил ръцете, обаче ако не е отишъл до синагогата веднага, може да е минал дори час-два, докато ти е до синагогата, и въпреки това е казал благословията 2 часа след като се събудил, след като си е измил ръцете, как можем да говорим за непосредственото поставяне на благословията и изпълняването на заповедта? И това е първият въпрос, първата от тези 10 части, с които той се занимава. И проблемът тук, разбира се, е същински, защото ако това е благословие, което е казано неправилно, тъй като всяка една от благословиите, които казваме, включва в себе си Божието име, което избягваме да споменаваме на празно, извън контекста на молитви, изучаване на Тората и така нататък, го заместваме с различни други думи. Шем казвам, вместо да произнасяме това име. Защо? Защото Тората ни казва, това е третата от 10 заповеди, не е вдигай, т.е. не споменавай името на Господ, твоят Бог, на празно. Шмот, 20 глава, 7 стих. И ако имаме благословия, която е казана неправилно, то тогава това, което всъщност се случва, е, че произнасяме името на Бог на празно. И може да се стигне до нарушаването на тази сериозна заповед и забрана. И затова това всъщност е въпросът тук. Дали с тази практика, която някои ашкенански общности някога са имали, дали те са нарушавали тази забрана. Той дори подчертава всъщност, той не иска да превръща този въпрос в чисто ашкенаски въпрос на ашкеназими срещу сфарадими. Той споменава всъщност, че тази практика е била следвана и в Толедо, и в цяла Кастилия, т.е. места, които считаме за традиционни центрове на сефарадската традиция. И въпреки това той каза, че това се е правило и там. Въпреки че вече в този момент, т.е. говорим за поколението след изгнанието от Испания, вече в този момент дори в сефарадските общности това е изгубило популярност и било заменено от тази практика, която днес възприема за по-стандартна, да свързваме благословията с изпълняването на мицвата. И можем да започнем дискусия по последен начин. Той цитира Талмуда в трактат Берахот. Талмуда дискутира сутрешните благословии, които казваме. И Талмуда казва, като чуе гласа на петела, да каже, т.е. което сутрин той чуе как петлите вече кукарират, той чува това, че става ден, трябва да каже следното благословие. Благословен да е, който е дал на сърцето знание, за да различи между деня и нощта. Шернатан лесефхи вина, лефхин беням лайла, или пък според някои подобна версия, анотен лесефхи вина, лефхин беням лайла. Обаче идеята е същата. И тоест, това, че петела започва да кукарига в този момент, това е признак на промяната на от нощ към ден. И това е причината да се казва тази благословия в този момент. Защото в този момент вече може да се различи между деня и нощта. Окей. Продължавата му да и казва, като си отвори очите, да каже благословен да е даващият зрение на слепите по Керх и в Рим. Също една благословие, което казваме сутрин. След това му да казва, когато се изправи и седне, да каже благословен да е освобождаващият окованите. Тоест Матира Сурим. Този, който освобождава окованите, т.е. ние като вече, след като можем да се изправим и да седнем, вече не сме оковани, съответно можем да кажем тази благословие. И тук Талмуд да продължава и обсъжда всички останали сутрешни благослови, които казваме една по една. Обаче това, което виждаме тук всъщност, е формулировката на Талмуда. Когато нещо се случи, отговаряме на това нещо с благословие. И сега следният въпрос е дали трябва да казваме благословите по този начин? Дали трябва да казваме благословите в този ред? В зависимост от това какво ни се случва сутрин, или всъщност Талмуда просто ни каза, че тъй като това обикновено е стандартното събуждане и стандартният процес на започване на новия ден за повечето хора, затова всички тези благословии са били определени и постановени за този момент от деня за сутринта и те могат да бъдат казани дори нещата да не се случат по този начин, да не се случат в този ред. И дори някои да не се случат въобще. Да речем, ако не чуем гласа на петела, означава ли това, че не трябва да кажем тази благословие? Само когато имаме петли наоколо ли я казваме тази благословие? И тук има спор. Рамбам изглежда, че казва, по начин, който той описва тази извадка от Талмуда, той не си не казва, че трябва да следваме буквалното значение на това, което мъдреците в Талмуда ни казват, че когато преживеем тези неща, казваме определената благословия. Обаче, ако не го преживеем, не го казваме. Което би означавало, по мнението на Рамбам, че ако ние, които живеем в градове и нямаме петли наоколо, може би няма да кажем тази първа благословия. А ако да речем, сме будували цяла нощ, не сме спали, то тогава не може да става дума за отваряне на очите и виждане на нещо, което не сме виждали, защото цяла нощ сме будували, цяла нощ сме били с отворени очи. Съответно, когато дойде сутринта, не можем да кажем даващи зрение на слепите, защото не сме затваряли очи, за да заспим. И също така не можем да кажем и другите благословия, защото които са свързани с ставането от легло и вървенето и така нататък, защото реално нищо не се е променило от миналата нощ, която сме станали. Защото ще сме будили цял вечер. Съответно, с проблемите на Рамбам, трябва да четем Талмуда буквално. Обаче повечето коментатори, включително Рамбан, Рамоша бен Нахман, разбират Талмуда като наставление за това, кои благослови трябва да казваме ежедневно, заради нещата, които обикновено ни се случват. Тъй като обикновено тези неща ни се случват, тъй като обикновено това е процеса на това, което наричат Минага Олам, практиката, традицията в кавички на света, т.е. така света обикновено функционира. Затова казваме благословите независимо от това дали тези неща са ни се случили или не. И това всъщност е и постановлението в Шулхан Арух, което ние изследваме. Тоест дори някой да е будувал цяла нощ, той въпреки това ще каже тези благослови на следващата сутрин. И тук обаче следва да направим разлика между видовете благослови. Имаме благослови, които казваме като благослови, свързани с изразяване на благодарност и възхвала към Бог за нещо, примерно тези благослови, тези сутрешни благослови. А има благослови, които казваме във връзка с заповеди. Или тези благослови, които наричаме биркот, благослови, които наричаме благослови за заповедите. Защо? Защото те са свързани с изпълняването на определен заповед. Да речем, когато палим свещи за шабат, или когато казваме благословия за слагането на тфилин, или други заповеди, казваме благословия. И сега, когато обсъждаме тази заповед за измиването на ръцете, там също става дума за заповедта за ритуалното измиване на ръце и благословията, която върви заедно с тази заповед. И тук коментаторите отбелязват, че въпреки, че когато става дума за благословите за възхвала, ние току-що казахме, че според повечето мнения, това са благослови, които могат да се кажат дори когато нещото, за което ги казваме, не се е случило в този момент, както казахме, според, нали, въпреки че му да казва, че казвам благословията, но те не са хвинали в хин бен йомове лайла, само когато сме чули гласа на петела, това не означава, че това е само, означава, че заради това, че обикновено става дума за познанието, което Бог ни е дал, да различим между деня и нощта, и това понякога се проявява с този глас на петела, който чуваме отвън. Обаче дори да го нямаме този глас на петела, въпреки това ние имаме това разбиране, ние имаме това познание и знание, за да разграничим между деня и нощта, и това, което всъщност е, за което ние благодарим. Въпреки че може би да не го преживяваме по същия начин, както Талмуда го описва. Съответно, това обаче може би е нещо, което трябва да кажем само във връзка с благослови, които формулировката е не включва формулировката на заповедите. Което значи следното. Следната формулировка за една от тези благослови, които споменахме до сега, да речем, даващият зрение на слепите. Формулировката е благословен си ти, Господи Боже наш, царят на света. И след това се добавя това, за което ние благодарим. Да речем, в случая, даващият зрение на слепите. Когато става дума обаче за благословия на заповед, там формулировката е по-различна. Там формулировката е започва по същия начин. Благословен да си Господи Боже наш, Цар на света, който е Цар на света. Обаче тук тя се променя. Тук се добавя нещо, което е специално за благословите заповеди. Който ни е посветил с заповедите си или му и ни е заповядал относно нещо си там. Шекът Шамбе Мистав, Вецивано, това, което обсъждаме е измиването на ръцете, а на телята и дайм. Обаче в самата формулировка на благословията има допълнителна фраза. Шерки дешан бе мецута вецивано, който ни е посветил със заповедите си и заповедите му и ни е заповядал вецивано. И след тъй като има разлика между формулировките, коментаторите казват, че трябва да има и разлика между законите, свързани с тях. Във връзка с благословите за възхвала, понякога можем да ги кажем, дори без напълно да сме преживели всичко това, за което благославяме. Защото благославяме за това как света функционира, за това как света върви и кои неща обикновено се преживяват и виждат в света. Дори да не сме ние самите преживели промяната, за която говорим. Докато, когато става дума за благослови, свързани с заповедите, вероятно трябва, казват коментаторите, да става дума за реална заповед, която е изпълнена. И не само, че е изпълнена, трябва, може и дори да е изпълнена скоро или веднага. И тук Авраам Тревет цитира Талмуда, трактат Псахим, в седми лист, където се пише следното. Казала в Юда, и тук вече се връщаме към темата ни, Песах. Всъщност, благословията за търсенето на хамеца, което се казва преди търсенето на хамеца, тя е благословията, която относно която Талмуда обсъжда тези закони за формулировката на благословиите и за това как те трябва да бъдат казани. И затова всъщност споменаваме всичко това сега, в тези дни преди да настъпи момента за търсенето на Песах. Това е връзката между общата тема на книгата на Раф Авраам Тревес, Благословията и измиването на ръцете, нашия период Песах. Та казва Раф Юда, казва Талмуда, търсещият хамеца да трябва да благослови. Тоест има благословие преди да започне търсенето на хамеца. Какво благославя? И тук има две мнения. Рав Папе е казал от името на Рава да се унищожи хамеца. Тоест, благословията е Ашер Кедешан Бемеса Вециванно, който ни е посветил с който който ни е посветил с заповедите му и ни е заповядал да се унищожи хамеца. Левер хамец. Това е едното мнение. Другото мнение е, Рав Папа казал от името на Рава относно унищожаването на хамеца, т.е. който ни е заповядал относно унищожаването за хамеца, на хамеца, т.е. за унищожаването на хамеца. Ал пиу хамец. И това е както ще видим всъщност, това е и благословието, което казваме. Е, продължавата му да и казва, за да се унищожи, т.е. ако формулировката беше за да се унищожи, левер хамец, то всички са съгласни, че със сигурност звучи за напред. Т.е. става дума за нещо, което едвам сега ще се извърши, т.е. това унищожаване. Т.е. благословията се каза и тогава, едвам тогава ще се извърши това унищожаване. Според, казва Талмуда, относно за другата формулировка, относно унищожението. Ал била хамец, нашата формулировка. И какво казват? Единият мъдрец смята, че звучи за миналото, а другият мъдрец смята, че звучи за напред. Поред някаква причина, тук се подразбира, ще видим защо, обаче тук се подразбира, че благословията трябва да бъде казана преди извършването на заповедта. И въпросът на тези два мъдреца е, дали казвайки, че Бог е този, който ни е заповядал относно унищожаването на хамеца, дали тази формулировка звучи като че става дума за нещо, което ни предстои, или за нещо, което вече свършено, вече е било извършено. И според Рав Папер, който предпочита формулировката Леваер хамец, да се унищожи хамеца, според него формулировката относно унищожаването на хамеца не звучи като нещо, което ни предстои, ако нещо, което е изминало. Докато според Рав Папа, това може да значи и също нещо, което едва сега ще бъде извършено. И тому да минава през една дълга дискусия, в която се споменават различни други благослови, които казваме, и се опитваме да докажем, че понякога формулировката може да е една и да се има предвид различни неща. Предлага се формулировката за, да речем, шхитата, която е ала шхита, въпреки че казваме благословията преди извършването на шхитата, преди извършването на ритуалното колене на животното. Формулировката е ал, относно, което би трябвало да е доказателство за това, че формулировката относно също може да става дума и за бъдеще, защото казвам благословията преди ритуалното колене. И още някои други благослови и съответно тъмно да се опитва по някакъв начин да докаже, че и тази формулировка работи и може да включва в себе си значението за в бъдеще. И накрая, в края на тази дискусия, тъмно да завършва и казва: законът е, че се казва относно унищожаването на хамеца. И това е, което всъщност пъс ние правим. Така е благословията, което казваме преди започването на търсенето на хамеца, което е свързано с унищожаването на хамеца, защото без да потърсим, не можем да кажем, че сме унищожени това, което имаме. И сега обаче му да се връща към това, което се подразбираше по някакъв начин преди това. Подразбираше се, че трябва благословията да се каже преди. Въпросът е защо? И сега питат му, откъде обаче знаем, че според всички трябва да се благослови преди? Защото е казал Рав Юда от името на Шмуел: за всички заповеди благославяме преди изпълняването им. И тук Талмуда отново има една дълга дискусия, в която споменава различни заповеди, различни формулировки на това изказване. Обаче и Талмуда завършва, казвайки: Рав Хисда казал, освен потопяването в микве, т.е. в потопяването на микве, благословията се казва явно след. Тук е въпрос какво се има предвид под потопяване. Може би ще споменем по-късно, не става дума да, най-вероятно за всяко потопяване, само за определени. И казва Талмуда, така и учим в Барайта. Талмуда цитира по-ранен източник, Барайтата, която е от няколко стотин години преди Талмуда. Учение от времената на Мишната, потопява се и излиза. Т.е. човек, който е ритуално нечист, той се потопява и излиза и при излизането си казва: благословен да е, който ни е осветил с заповедите му и ни е заповядал относно потопяването. Ал Атвила. И формулировката тук е Ал Атвила, защото тази формулировка може да включва в себе си и завършено, и несвършено все още действие. Обаче тази барайта виждаме, че практиката за някакво потапяне, не е ясно кое точно потапяне е била или е, да се казва благословията след потапянето. И тук тук вече виждаме това, че когато става дума за благослови, има някаква директна връзка между това благословията да се каже и тогава да бъде изпълнена мицвата. И това всъщност ще бъде част от дискусията за Рав Аврам Тервес, как може да оправдае практиката на някои общинарски общности тогава, когато мицвата се била извършвана и много по-късно се казва благословията за тази мицва. И тук сега трябва да поясним. Завършихме тази извадка от Талмуда, цитирайки Рав Хисда, който казва, че изключение от това правило е потопяването в Микве. Тук има дискусия кое е това потопяване в Микве, дали е всяко едно потапяне или само определени. Според повечето коментатори става дума само за едно определено. Потопяването, когато не еврейн приема юдаизма, когато той преминава през Герут, той става Гер. Защото когато той влиза в басейна в Миквето, той все още не е еврейн и не може да каже благословията, който са ни благословил с заповедите си, защото и са ни заповядал, т.е. защото още не му е заповядано. Затова той трябва първо да се потопи. С потопяването той вече, излизайки от Миквето, той вече счита за еврейн и съответно може да каже благословията за това, че Бог ни му е заповядал да извърши някаква мицва, да извърши мицвата за твилята, потапянето. Обаче това е причината за това, благословията се каже тук в края, просто поради причината, че е невъзможно по някакъв друг начин. Други коментатори обаче казват, че тъй като това потапяне може да бъде благословено само по този начин, съответно всички потапяния са също по този начин. Всички потапяни, първо човек се потапя, първо човек се пречиства и тогава казва благословията. Практиката не е такава. Практиката е, че всички останали потапяния, благословията се казва първо и след това човек се потапя. Защото ритуалната чета не пречи на произнасянето на благослови. Само тук при Гера, тъй като не става дума за някаква ритуална чета, а става дума просто за промяна на статута от нееврей, на когото не е заповядано, към еврей, на който вече е заповядано. И затова се чака благословията да се каже чак след това. И тук Раф Авраам Тервес обаче казва, всъщност доказва според него, че когато става дума за благослови, въпреки че Талмуда ни казва от името на Шмуел, че за всички заповеди благославяме преди изпълняването им, това не означава, че задължително трябва да е така. Това не означава, че няма друг начин. Да, той казва, че това е, може би, да е най-добрият начин, обаче според него той казва, че дори заповедта да е изпълнена, въпреки това, човек може по-късно да каже благословията за тази заповед. Защо? Защото неговото разбиране е, че за какво казваме благословията? Благословията е израз на благодарност от наша страна към Бог за това, че ни е заповядал, ни е дал възможността да изпълним тази заповед. И благодарността за едно такова нещо не изчезва с изпълняването на мицвата. Човек все още може да прояви благодарност за тази мицва, която е изпълнил преди това. И може да изрази тази благодарност, казвайки благословията. И съответно, това го виждаме от това, което обяснихме току-що, от потапянето на Гера. Въпреки, че той не е могъл да каже благословията преди да се потопи, той след това може да си я каже. Защото ако правилото на Шмуел беше 100% правило, ограничително правило, то тогава защо Гера въобще да казва благословия? Ако той не може да каже преди това, тогава добре, да не е казал. Казването на благословия не вреди по никакъв начин на изпълняването на мицвата. Човек може да изпълни мицвата и без да казва благословия. Да речем, ако човек запали свещата за шабат, без да каже благословия, е изпълнил заповедта за палянето на свещите. И да, изпуснал възможността да каже благословия, което сама по себе си е отделна заповед, обаче въпреки това заповедта и задължението да запали свещите ги е изпълнил. Защото благословията не влияе на изпълняването на самата заповед. И съответно, ако в случай с Гера, който се потапя, той не може да каже заповедта преди това, а според мнението на Шмуел изгледа, че всички заповеди трябва да се благославят преди изпълняването им, тогава въобще не казва благословия. Защо трябва да казва благословия след това? И с това Авраам Тервес доказва, че по неговото мнение, той доказва, че благословите заповедите могат да бъдат и казани след изпълняването на определената заповед. Също така, той казва, във връзка с миенето на ръцете. Миенето на ръцете. Всички са съгласни, че сутрин благословията се казва след измиването. Защо? Защото, въпреки че казахме, че има че в принцип на ритуалната нечистота не е нещо, което не е нещо, което забранява на човек да се казва благослови. Въпреки това, сутрин внимаваме да кажем благословията за измиването на ръцете, чак след като сме си измили ръцете. Ако правилото на Шмуел е било толкова силно, че благословията трябва да се каже преди изпълняването на заповедта, то тогава, каза Рав Аврам Тревес, въобще няма нужда да казваме благословия сутрин. Щом избягваме да казваме благословията, докато не сме стигнали някакво ниво на ритуална чистота, което го стигаме чак след като се измием ръцете, тогава да не казваме благословия въобще след това, ако трябва да казваме благословите след това. Самия факт, че всички сме съгласни, че казваме благословията след изпълнението на мицвата, показва, че можем да кажем според него благословията, която и да е. Тоест не сме ограничени от правилото на Шмуел, че всичко трябва да бъде казано не само преди, но и непосредствено свързано с времево до заповедта. И друго доказателство, което той привежда за неговото мнение е заповедта за лулава. На Сукот имаме заповедта, освен да обитаваме в суките и да едем и спим в суките, имаме заповед да взимаме всеки ден от дните на Сукот 4 вида растения, арба миним, и сутрин ги използваме като част от ритуала за сутрешните молитви. И там Талмуда ни казва, следното Талмуда ни казва във връзка с тази мицва, че принципно мицвата се извършва сама по себе си, веднага щом вземем в ръцете си четирите растения. И там съответно има въпрос, как дори можем да благословим. И то могат да дискутира и дава различни обяснения, може би защото мицвата продължава, защото всеки, докато я държим, изпълняваме мицвата, т.е. тя продължава да се изпълнява, им все едно казвам благословия на това, което предстои и така нататък. Обаче в крайна деня сме изпълнили задължението си да взимам тези растения просто с държенето им. А благословията казваме след като сме взели част от тях в ръцете си поне. И това е друго доказателство, което Авраам Тревес иска да преведе за тази си идея. Че благословите заповедите не са свързани непременно с самите заповеди. И друго нещо, което той използва, е благословията за хамеца, за търсенето на хамеца и унищожаването на хамеца. Благословията е Ал Пио Хамец, което, както видяхме, е нещо, което като формула, като формулировка, може да се разбере и като свързано с нещо изминало, и като нещо, което е нещо, което ни предстои. Обаче, ако имаме предвид, че благословията за заповедите, в нея формулировката е който си ни заповядал да, и сега какво е това да, или относно нещо си, т.е. ако самата формулировка на благословията за заповеди ни намеква за това, че трябва благословията да е преди извършването на заповедта, то тогава защо избираме формулировката, която е неясна? Видяхме, че в Талмуда има спор. Една формулировка според всички става дума за нещо, което ни предстои. Според други формулировката, която ние използваме, може да не е свързана с нещо, което предстои, а с нещо, което е изминало. Съответно, защо използваме тази по-неясна формулировка? Изглежда, че ние се опитваме да покажем, че от буквата на закона няма непременно някакво предпочитане, няма някакво ограничение кога за или напред да се каже благословията. И за това избираме специално тази по-странна формулировка, тази по-неясна формулировка, за да покажем, че въпреки неясността й, тя е окей. Защо? Защото дори ако трябва да се разбира, че става дума за нещо, което е изминало, и въпреки това ще е окей. А когато Шмуел, който ни каза за всички заповеди, благославяме преди изпълняването ми, преди изпълняването им, явно това, което той има предвид е изначално, т.е. като най-добра практика, това е, което следва да правим, обаче не е нещо, което е абсолютно наложително или абсолютно задължително. Съответно, с това Авраам Тревес до някъде се опитва да оправдае традицията на тези общини, които някога или може би някой ден днешен продължават да казват тази благословия за изминуването на ръцете много след като, много време след като си изпълнили заповедта, след като си измили ритуално ръцете, като част от началото на сутрешната молитва. Тук сега обаче отново ще повторя, че цялата тази дискусия е реално не е на практика. Защо? Защото не следваме това мнение. Повечето от нас казваме благословията веднага след като си измием ръцете. Тези доказателства, които Авраам Тревес привежда, всяко едно от тях, повечето други коментатори са несъгласни с тях. Да речем, доказателството от Гера, от прозелита, който не еврей, на който приема юдаизма, който казва благословията за потапянето си, което е част от приемането на юдаизма, само след като се е потопил, това е, можем да кажем, че причината е, просто защото до тогава му е било невъзможно да каже думите, който си ни заповядал да се потопим, защото до тогава на него не му е заповядал. Чак след като е изпълнил тази заповед и той вече е променил статута си и е станал време, чак тогава той може да каже тези думи. И просто защото по друг начин няма как да изпълни тази заповед, да каже благословията заедно с нея. И затова формулировката е такава и затова тогава той казва благословията. Когато става дума за минат на ръцете, да, наистина, казвам, всички сме съгласни, че казвам благословията само след като сме си измили ръцете. И това има различни обяснения. От една ръка можем да кажем, че е подобно на Гера. Въпреки, че да, от буквата на закона ритуалната нечета не е нещо, което ни възпира от това да кажем благословията. Въпреки това, като някаква допълнителна някакво допълнително ниво на святост, се опитваме да изчакаме и да не казвам благословията веднага, защото искаме да придобием някакво пречистване преди да започнем да казваме благослови. Други пък ще кажат, че може би това, че си бършим ръцете след като кажем благословията, това е продължение на заповедта за изчистването, защото все още имаме вода на ръцете ни, която може по някакъв начин да остане ритуално чиста и тя била изчистена, изсушена с изсушаването на ръцете след това. И това е продължение на заповедта и благословията покрива и това, което и предстои, това, което ни предстои, това избърсване и изсушаване на ръцете. А когато става дума за другото доказателство лулава, който, както казахме, гледна точка на буквата на закона, веднага с вдигането си, още преди сме казали благословията, има някаква мицва, която изпълняваме. Въпреки това, мицвата продължава. И най-съществената част от мицвата за използването, вдигането на тези четири растения е в течение на молитвата, когато тресем тези растения. Това е най-ясната проява на тази мицва. Съответно, това е нещо, което ни предстои. Съответно, благословията, което казваме, е върху това, което предстои, въпреки че някакъв аспект, някаква част от мицвата вече бил изпълнен просто с вдигането на четирите растения. И когато става дума за нашата мецва, която ни предстои, идната седмица, търсенето на хамеца, което е част от заповедта за унищожаването на хамеца, биур хамец, където благословията е ал биур хамец, което като формулировка казахме, че е нещо, което на свети език може да означава и нещо, което предстои, и нещо, което е изминало. Защо използваме тази формулировка, въпреки че има по-ясна формулировка, която изразява нещо, което ще ни предстои по-добре? Защо? Защото има такава идея, която също е в Талмуда, че когато имаме идеята се изразява в благословията за хляб. Когато казвам благословията за хляб, използваме формулировката хамоци лехам минарет. Бог е този, който изважда хляба от земята. Тоест, това, което ни е нужно за хляба, от земята. И въпреки това, можем да кажем нещо, което е малко по-ясно. Защото думата амоци може да се разбере и като някой, който е направил нещо в миналото, и някой, който ще направи нещо. Формулировката моци без хей в началото, не хамоци, а просто моци, тя е много по-ясна. Тя изразява това идно или изваждане на хляба. И съответно, Талмуда обаче предпочита това изразяване на благословията по начин, който не е най-ясният начин, за да покаже това, че и двата са валидни. И когато става дума за благослови, въпреки че една от формулировките може да е по-ясна, обаче ако и другата може да включва това, което искаме да включим, то тогава използваме по-наясната, за да покажем, че и тя е валидна. Защото искаме да покажем, че изразяването на благослови трябва да бъде колкото по... Тоест, идеята, философията за това е, че опитваме се да покажем, че искаме да включим колкото се може повече от изказа на човек, за да може човек да по някакъв степен да му е по-лесно да изрази благословите. Не искаме да ограничаваме, искаме да добавяме възможности и да показваме, че когато нещо може да се направи, то следва да се направи по начин, който е по-включващ, по-обобщаващ. И това, съответно, въпреки че обсъдихме мнението на Рав Аврам Травес, и споменахме това как той вижда цялата идея за благословите на заповедите, показахме, че всъщност всеки един от аргументите му може да бъде оборен, и това всъщност в повече случаи са оборванията, които коментаторите използват. И въпреки, че той наистина успява от своя гледна точка да защити своята практика, и нещо, което много от равините от неговото поколение дори са възприели за похвално, въпреки че не са били съгласни с него, включително и Рабио Савкаро. Рабио Савкаро му дава апробация към неговата книга. В началото на неговата книга е публикувано писмо, в което той възхвалява Авраам Травес за неговата мъдрост и знания и така нататък, и за тяхното приятелство, и също така за това, че той се опитва да приведе наистина алахически доводи за да защити своята традиция и традицията на своите предци. Обаче, алаха ле масе, алаха на практика, казваме, че това вече е традиция, която е почти изчезнала от практика. И сега, надявам се, като дискутирахме малко по-надълбоко идеята зад благословиите, и особено специално знак благословие, което ни предстои, и която може би ще бъде малко повече внимание, което я казваме, това по някакъв начин ще обогати преживяването ни. Когато говорим за Песах, много често основно говорим за дните на Песах, Седера, обаче има толкова много, което е свързано с подготовката за Песах и малките неща, които се случват по пътя ни към Песах. Затова тази година реших да се фокусираме върху някакви малки аспекти тук-таме, върху неща, които понякога извършваме набързо, без напременно да се замисляме. Обаче, въпреки това, за тях се крие изключително голяма дълбочина и те са продукт и част от векове обсъждания и решения от различни мъдреци в течение на поколенията в различни места, които живеейки заедно, пътувайки, срещайки се един с друг и обсъждайки различните местни традиции и така нататък, стигат до някакви заключения, които влияят на това как ние и до ден днешен изпълняваме заповедите. И да, наистина, надявам се това да даде малко повече значение на това, което ще правим следващата седмица. И надявам се всички да имате един прекрасен шабат, шабата ми до. И също така, лека и значима подготовка за празника, и също така едни прекрасни и значими празнични дни, които, разбира се, започват с двете или едната нощ на седъра и продължават с дните на Хол Амоед и последните дни на Песах, така че шабат шалом и хаг самеах.